Αυτές τις μέρες, πριν από 2-3 μέρες, πριν από μια εβδομάδα περίπου, είχαμε πάλι στην Αργυρούπολη ένα περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας ενός μαθητή, ο οποίος τελικά σώθηκε, τον βρήκε ο θείος του ευτυχώς και σώθηκε το παιδί. Και μάλιστα αυτό το περιστατικό συνέβη στο ίδιο σχολείο που πέρσι είχαμε τον απαγωνισμό του μαθητή του Νικόλα, ο οποίος δεν τα κατάφερε, ήταν πετυχημένος δηλαδή ο απαγχωνισμός, και έτσι το παιδί, το οποίο ήταν και αυτό θύμα bullying, χάθηκε. Είναι περιστατικά τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει και πολύ ψύχρεμα, γιατί αφορούν πολύ ευαίσθητες ηλικίες που είναι μέσα σε εισαγωγικά απροστάτευτες, και το ζητούμενο είναι πώς θα θωρακιστούν αυτά τα παιδιά και πώς οι μεγαλύτεροι, αυτοί που πρέπει να έχουν την εποπτεία τους, την ευθύνη και τη φροντίδα τους, θα αντιληφθούν τι συμβαίνει, έτσι ώστε να μπορέσουν να παρέμβουν έγκαιρα για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα τα οποία είναι γροθιά στο στομάχι. Σήμερα φιλοξενώ στο ραδιόφωνο την κυρία Φανίσια Μούλη, η οποία είναι ψυχίατρος που ασχολείται με παιδιά και εφήβους στην μονάδα εφήβων ΑΧΕΠΑ, η οποία βρίσκεται στη γειτονιά μας στο ραδιόφωνο, βρίσκεται στη Σβόλου. Καλή σας μέρα, κυρία Σιαμούλη.
Καλή σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μια τέτοια μέρα μαζί μας για ένα δύσκολο θέμα, το οποίο βεβαίως είναι αντικείμενο της δικής σας δουλειάς, έτσι κι αλλιώς. Θα ήθελα, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, να δώσουμε για άλλη μια φορά το στίγμα αυτής της μονάδας σε επίπεδο διεύθυνσης και τηλεφώνου. Να το λέμε και να το ξαναλέμε, έτσι ώστε όποτε οι γονείς βρίσκουν τα δύσκολα ή και οι ίδιοι οι έφηβοι ακόμα, να απευθύνονται σε εσάς.
Πολύ ευχαρίστω. Είναι μια δομή στην κοινότητα η οποία ανήκει στο ΑΧΕΠΑ. Είμαστε γιατροί λοιπόν που δουλεύουμε για το ΑΧΕΠΑ, και η οποία περιλαμβάνει εξωτερικά ιατρία, δηλαδή έρχονται έφηβοι με τους γονείς τους ή και μόνοι τους με τη συνένεση των γονέων τους, και γονείς μόνοι τους, για να τους παρέχουμε υπηρεσίες διαγνωστικές και θεραπευτικές σε σχέση με την ψυχική τους υγεία. Επίσης περιλαμβάνει έναν ξενώνα για την υποδοχή εφήβων οι οποίοι βρίσκονται σε μια κρίση, όχι ψυχιατρική κρίση, αυτό που λέμε ψυχοκοινωνική κρίση. Για κάποιο λόγο δεν μπορούν να φροντιστούν για ένα μικρό ή μεγαλύτερο διάστημα από την οικογένειά τους και μπορούν να φιλοξενηθούν στην δομή αυτή. Εδράζεται στην Αλεξάνδρου Σβόλου, αριθμό 41, γωνίαμα υποδρομίου. Είναι το παλιό αστυνομικό τμήμα, όπως συνηθίζει να λέει ο κύριος Ζηλίγης, αυτό είναι και μια έτσι συμβολική, πώς μπορούμε να μετατρέψουμε ένα αστυνομικό τμήμα σε μια δομή που είναι για την πρόληψη της υγείας, της ψυχικής.
Προς μεγάλη τέρψη του κυρίου Ζηλίκη, βεβαίως.
Και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2310-249-400, ναι. Και 249-401 που λειτουργεί και ως fax.
Λοιπόν,
υπάρχει και στο σελίδα που μπορούν, ναι, να βγουν πληροφορίες οι ακροατές, και να ενημερώσω ότι οι υπηρεσίες είναι δωρεάν.
Ναι, αφού είναι δομή του δημοσίου.
Ακριβώς, έτσι να το επικοινωνήσω.
Από αυτήν
αυτό,
την εκπομπή, γιατί περνάνε μόνο όσοι έχουν να κάνουν, ναι, με δημόσιες δομές υγείας. Υπάρχει ένα απαγορευτικό, ναι, για τα άλλα, γιατί όσοι μας ακούν πρέπει να μπορούν να πηγαίνουν δωρεάν να παίρνουν φροντίδα υγεία σε οποιοδήποτε επίπεδο.
Έτσι, θέλω να το τονίσω αυτό.
Ας πάμε στο bullying, το οποίο είναι ένας όρος που μπήκε στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια και σημαίνει εκφοβισμός, βεβαίως, και το bullying σημαίνει και εκφοβισμός στο σχολείο, σχολικός εκφοβισμός, διότι έχουμε και το άλλο bullying, πώς το λένε, των μη εφήβων, και αυτό έχει έναν
τον
όρο.
Τον επαγγελματικό, έλεγα,
ναι, ναι, πώς το λένε.
Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν
πολλά.
Το cyberbullying, ναι, υπάρχουν πολλοί διαχωρισμοί.
Λοιπόν,
στην πραγματικότητα όμως.
Πώς το λένε, Ρούλα? Mobbing το λένε.
Μπράβο, έτσι.
Ωραία.
Έχει.
Λοιπόν, αυτό αφορά τον εργασιακό εκφοβισμό. Ναι. Ας μείνουμε εμείς στον μαθητικό για τον οποίο θέλουμε να μιλήσουμε, για το σχολικό εκφοβισμό. Ναι. Όταν λέμε bullying, τι εννοούμε, εκφοβισμό μόνο σε επίπεδο ψυχολογικό ή περιέχει όλη την γκάμα της βίας που μπορεί κανείς να ασκήσει ή να δεχτεί?
Να τονίσω στην αρχή ότι αυτό που λέμε εκφοβισμός, όπως λέτε, ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα κομμάτι του εκφοβισμού, το οποίο όμως συνδέεται άμεσα με άλλες μορφές εκφοβισμού. Θα τα τονίσουμε και στη συνέχεια, γιατί έχει να κάνει με το ποιος μπορεί, είναι εν δυνάμει θήτης ή θύμα μιας τέτοιας κατάστασης. Ο εκφοβισμός λοιπόν ο σχολικός είναι οι μορφές σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης, οι οποίες είναι επανειλημμένες, έχουν στόχο να βλάψουν το θύμα, και ουσιαστικά υπάρχει και ένα κομμάτι ανισότητας, δηλαδή το θύμα με κάποιον τρόπο είναι πιο ανίσχυρο από τον θήτη ή τους θήτες.
Για κάποιους λόγους.
Για κάποιους λόγους. Mm-hmm. Ας πούμε, μπορεί να είναι σωματική, μπορεί να είναι ηλικιακή ή μπορεί να είναι χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.
Το λέμε μπορεί αυτό... να είναι φυλετική, μπορεί να είναι θρησκευτική, μπορεί να είναι οτιδήποτε από αυτά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Με κάποιον τρόπο είναι λοιπόν πιο αδύναμο το θύμα. Και αυτό το τονίζω. Υπάρχει λοιπόν η σωματική βία, η οποία μπορεί να είναι έως θανατηφόρα για κάποιο παιδί, αλλά εξίσου βλαπτική ψυχολογικά είναι και άλλες μορφές βίας. Δηλαδή,
και η διαδικτυακή, να μην την ξεχάσουμε. Η
αυτό
οποία είναι...
τεράστιο κομμάτι, και νομίζω ότι αυτό πραγματικά έκανε τη διαφορά και έδωσε τεράστια έκταση, και τώρα μιλάμε πάρα πολύ για αυτό το θέμα, γιατί η έκθεση που υφίστανται τα παιδιά θήτες μέσω του διαδικτύου είναι τρομακτική, είναι ασύλληπτη. Δηλαδή ένα γεγονός το οποίο έμενε...
Και σε ευρύτητα και σε πολλαπλασιασμό της βίας.
Ακριβώς, ακριβώς, είναι ασύλληπτο. Τι διαστάσεις μπορεί να πάρει. Και εμείς ακολουθούμε οι μεγάλοι, γιατί στην πραγματικότητα ακολουθούμε αυτά που ξέρουν τα παιδιά μας για τη χρήση του διαδικτύου. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί και ως πολίτες.
Κυρία Σιαμούλη, θέλω να σας ρωτήσω πριν συνεχίσουμε. Το θέμα της βίας δεν είναι ούτε καινούριο, είναι από καταβολής κόσμου προφανώς. Από τότε που οργανώθηκαν τα σχολεία, προφανώς υπάρχει και μέσα στα σχολεία. Λέμε πολύ συχνά ότι η κοινότητα των παιδιών είναι μια σκληρή κοινότητα, ότι τα παιδιά είναι σκληρά. Το λέμε πολύ συχνά αυτό. Είναι σκληρά τα παιδιά. Είναι σκληρά τα παιδιά ή είναι ειλικρινή?
Θα έλεγα ότι είναι και τα δύο. Και θα έλεγα ότι η βία πραγματικά έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι ενστικτόδες και ένα κομμάτι το οποίο μαθαίνεται. Δηλαδή μιλάμε συχνά για μια βίαιη κοινωνία στην οποία ζούμε.
Ναι.
Ακόμα ακριβώς. Άρα λοιπόν ουσιαστικά τα πρότυπα της βίας είναι πάρα πολλά, και το σχολείο που είναι μια μικρή κοινότητα τα έχει όλα αυτά που έχει και η κοινωνία μας. Το κομμάτι αυτό που είναι το ενστικτόδες δεν μπορούμε ενδεχομένως να το αλλάξουμε, μπορούμε όμως να το μετουσιώσουμε, και εκεί είναι το πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που μπορούμε ως κοινωνία, ως οικογένεια, ως σχολική κοινότητα
να δράσουμε.
Έτσι, να δράσουμε.
Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο ενστικτόδες. Τι θα πει ενστικτόδες, δηλαδή τι θα πει αυτό? Είμαι προγραμματισμένη βιολογικά να ασκώ βία?
Με έναν τρόπο είμαι προγραμματισμένη να διεκδικώ τη θέση μου στη ζωή.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν το παιδί θα
κλάψει χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι.
Το παιδί θα κλάψει και θα φωνάξει για να μπορέσει να φάει.
Ναι.
Θα αντιδράσει, θα αμυνθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μεγαλώνοντας θα προσπαθήσει να έχει ένα λόγο σε αυτά που συμβαίνουν γι' αυτό. Και αυτό συμβαίνει με πολύ μικρή ηλικία.
Ναι. Συμμετέχει στη ζωή του, σωστό είναι.
Ακριβώς,
ναι.
Ακριβώς, έτσι. Και άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό για την επιβίωσή μας αυτό.
Μάλιστα, το να διεκδικούμε.
Έτσι. Ένα κομμάτι είναι και γενετικό. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι ιδιοσυγκρασιακά φαίνεται ότι έχουν μια μεγαλύτερη ροπή προς την επιθετικότητα, στο πούμε έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι, αν εκπαιδευτούν σωστά...
Αυτό το παρατηρούμε απλώς, δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει. Λέμε ενστικτόδες και σταματάμε
όσο
εκεί.
Όσο δεν ξέρουμε, όσο δεν μπορούμε να ορίσουμε τη ζωή.
Ναι, έτσι δεν μπορούμε και αυτό.
Ακριβώς, μπορούμε να το
περιγράψουμε. Είναι ένα άγνωστο κομμάτι ακόμα.
Ακριβώς, ναι.
Μάλιστα.
Αλλά από τη στιγμή που χρειάζεται ως όντα να επιβιώσουμε με κάποιον τρόπο, και αυτό το βλέπουμε και σε όλο τον κόσμο, έτσι, και το ζωικό βασίλειο, με κάποιον τρόπο πρέπει να το προστατεύσουμε αυτό και να αμυνθούμε.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας αυτό που λέμε σήμερα bullying Υπήρχε πάντα, υπήρχε δηλαδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ή αν έχει διευρυνθεί το φαινόμενο εξαιτίας του διαδικτύου ή δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο. Ή έχουμε απλά τις καταγραφές, τις δημοσιοποιούμε και νομίζουμε ότι είναι εκτεταμένο σήμερα.
Και εδώ θα έλεγα ότι ισχύουν και τα δύο. Mm-hmm. Φαίνεται σε μελέτες ότι υπάρχει πραγματικά μία αύξηση και θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο μας ήρθε και, ας πούμε, το παρατηρούμε ότι σε άλλες κοινωνίες μπορεί να είχε και περιγραφή, αλλά και να ήταν εντονότερο σε προηγούμενες γενιές. Το διαδίκτυο όμως πραγματικά και σαν επαγγελματίες ψυχικής υγείας βλέπουμε ότι όλα αυτά τα έχει μεγενθύνει. Οπότε πράγματι υπάρχει ανάγκη, έχουμε γίνει πιο καλοί στο να το διαπιστώνουμε, στο να το παρατηρούμε και ενδεχομένως και στο να το αντιμετωπίζουμε, αλλά χρειαζόμαστε πολλή δουλειά ακόμα. Άρα λοιπόν κάποιες καταγραφές είναι ακριβώς επειδή είμαστε πιο ικανοί να το παρατηρήσουμε, κάποιες άλλες όμως είναι και πραγματικές αυξήσεις.
Έχουμε διεύρυνση έτσι, του ναι, φαινομένου. Ναι, ναι. Τώρα, γιατί άραγε τα παιδιά καταφεύγουν στη βία? Γιατί έχει ανάγκη? Ας ξεκινήσουμε όχι από το θύμα, από το θήτη. Ποιο είναι το προφίλ του θήτη? Τι είναι το... Ο θήτης είναι πάλι ένα παιδί.
Έτσι.
Που σημαίνει ότι κανείς, αν θέλει να είναι δίκαιος, πρέπει να ενσκύψει και στο θύμα και στο θήτη. Δεν πρέπει να. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον θήτη. Και λέτε πολλές φορές, εσείς οι ειδικοί της ψυχικής υγείας, ότι τα παιδιά συνήθως αναπαράγουν τα πρότυπα με τα οποία μεγαλώνουν. Ένα παιδί θήτης έχει υπάρξει θύμα?
Το παρατηρούμε πάρα πολύ συχνά αυτό και χαίρομαι πολύ που το τονίζετε, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κομμάτι του εκφοβισμού και ιδιαίτερα του σχολικού εκφοβισμού που μας απασχολεί σήμερα περισσότερο, αν δεν δούμε και δεν εστιάσουμε και στο θήτη. Άρα λοιπόν το παιδί το οποίο γίνεται θήτης έχει όντως κάποια χαρακτηριστικά, στατιστικά είναι αρκετά πιθανό, ως και 2 και 3 και ίσως και παραπάνω φορές συχνότερο σε σχέση με τα άλλα παιδιά, να έχει υποστεί βία, να έχει υπάρξει στη ζωή του θύμα και ενδεχομένως και από το οικογενειακό περιβάλλον. Για κάποιον λόγο, επίσης μπορεί να είναι ένα παιδί παραμελημένο, ας το πούμε έτσι, με την έννοια ότι τα πρότυπα της βίας δεν είναι απαραίτητα.
Βία δεν είναι και αυτή, άμα το βάλουμε μέσα σε εισαγωγικά και πολύ έντονη μάλιστα.
Ακριβώς. Και μαζί με την παραμέληση, ακριβώς, που δεν αναγνωρίζονται οι συναισθηματικές μου ανάγκες, κάποιες φορές και οι υλικές μου ανάγκες, για φροντίδα, για σύτηση, για στέγη. Υπάρχουν και παιδιά, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
Καλά κάνετε και το λέτε.
Όταν δεν έχουν αναγνωριστεί αυτές μου οι ανάγκες, με κάποιον τρόπο αναπτύσσω κάποιες συμπεριφορές οι οποίες είναι επιθετικές, εκδικητικές. Επίσης, ας πούμε, ένα κλασικό παράδειγμα παραμελημένων παιδιών που μπορεί να έχουν όλα τα υλικά αγαθά και την φροντίδα ενδεχομένως, αλλά είναι πάρα πολλές φορές μόνα. Άρα, εκτίθενται σε πρότυπα βίας μέσα από την τηλεόραση, το διαδίκτυο.
Και δεν έχουν το ποσοστό εκείνο της αγάπης που χρειάζονται από τους γονείς τους και της προσοχής. Και λέμε, όλα τα έχει αυτό το παιδί, ακριβώς, τι διάλο του λείπει. Και όμως του λείπει κάτι πολύ απλό που έχει να κάνει ακριβώς με την ίδια του την ύπαρξη. Λοιπόν,
να συμπληρώσω κάτι παρακαλώ σε αυτό. Πάρα πολλές φορές και μέσα στο σχολικό πλαίσιο έχουμε παιδιά τα οποία από θύματα γίνονται θήτες. Δεν είναι σπάνιο αυτό. Δηλαδή μπορεί ένα παιδί να έχει μεγαλώσει με επαρκώς καλή φροντίδα τα πρώτα χρόνια της ζωής του, αλλά μπαίνοντας σε ένα σχολικό πλαίσιο να υποστεί το bullying από άλλα παιδιά και στη συνέχεια για να μπορέσει, όπως είπαμε, να επιβιώσει με έναν τρόπο, ναι, έτσι τώρα πιο σύνθετο, μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Σαφώς του λείπουν κάποιες άλλες δεξιότητες που θα μπορούσαν με άλλο τρόπο να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Γίνεται μετά θήτης.
Τώρα, κυρία Σχεμούλη, υπάρχει και ο θήτης, ο οποίος συνήθως ή είναι το εύκολο θύμα με την έννοια του ότι είναι ένας χαρακτήρας ενδεχομένως πράος, ήρεμος κτλ. Και τον εντοπίζει ο θήτης, το εντοπίζει το θύμα εύκολα, είναι αδύναμος σε κάποια επίπεδα, τον επιλέγει και τι πάει να δείξει? Ότι έχει εξουσία και τι κάνει από εκεί? Αντλεί ικανοποίηση ο θήτης?
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ένα κομμάτι του μέσα του είναι πολύ αδύναμο και πονεμένο και στην πραγματικότητα με τον τρόπο αυτό είναι σαν να εκδικείται το δικό του κομμάτι το αδύναμο που δεν θέλει να έχει επαφή με αυτό και να το θυμάται.
Είναι και βγάζει προς τα έξω δύναμη με αυτόν τον τρόπο, αυτό λέτε.
Ακριβώς, έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, το θύμα τι προφίλ έχει, τι παιδί είναι το θύμα. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ένα χοντρό παιδί. Μπορεί να είναι ένα παιδί που δεν αρθρώνει σωστά και τραβλίζει. Λέω τώρα παραδείγματα εγώ.
Πολύ ωραία τα λέτε. Ναι.
Μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο υπολείπεται σε ένδυση. Mm-hmm. Ένα φτωχό, πολύ φτωχό παιδί. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο διαφέρει γιατί έχει μια σεξουαλική προτίμηση η οποία είναι εμφανής ως προς το ίδιο φύλο, για παράδειγμα. Όλα αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα, έτσι. Δεν είναι ασυνήθιστα. Αυτό το παιδί γίνεται το εύκολο θύμα.
Έτσι είναι. Και η διαφορά μπορεί να είναι και ουσιαστικά να έχει χαρακτηριστικά τα οποία ποιοτικά θεωρούνται καλύτερα. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ καλός μαθητής. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ψηλό, μπορεί να είναι όμορφο.
Το αντίθετο.
Έτσι ακριβώς.
Δηλαδή, να ξεχωρίζει δηλαδή, ακριβώς, με έναν τρόπο.
Να ξεχωρίζει θετικό. Και να βάλετε. Ακριβώς και με έναν τρόπο θετικό. Πολύ εντυπωσιακό επίσης και λυπηρό θα έλεγα, αλλά αξίζει να το επισημάνουμε γιατί πρέπει και αυτό να το δούμε, είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο ενδεχομένως έχει συνηθίσει να υφίσταται κακοποιητικές συμπεριφορές και στο κοινωνικό περιβάλλον ή σε άλλο πλαίσιο και να μην τις αναγνωρίζει ως τέτοιες.
Να μην ξέρει τι είναι.
Ακριβώς.
Να νομίζει ότι αυτό είναι το
ακριβώς.
σωστό. Έτσι είναι
ακριβώς.
η ζωή.
Έτσι
θα ζούμε.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Με έναν τρόπο δηλαδή ότι αφού εγώ δεν μπορώ να υπερασπιστώ αλλιώς τον εαυτό μου, μου αξίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο θήτης έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση για πολλούς λόγους διαφορετικούς. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική,
ναι,
να το τονίσω,
ναι,
αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και πρέπει να την ψάχνουμε και να την αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά. Αλλά παρατηρούμε πολύ συχνά αυτά τα χαρακτηριστικά στο θήτη. Στο θύμα, με συγχωρείτε.
Ναι. Τώρα, νομίζω ότι περιγράψαμε κάπως, mm-hmm. δώσαμε το προφίλ του θήτη και του θύματος μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κυρία Σιαμούλη, πως με αυτήν την τερατώδη τράπεζα πληροφοριών που έχουμε πια στα χέρια μας ο καθένας και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, πως γίνεται αυτός ο όγκος των πληροφοριών, που εγώ δεν λέω ότι δεν είναι κουραστικό να έχεις mm-hmm. τέτοιον όγκο πληροφοριών, όμως έχεις πληροφορίες. Mm-hmm. Πολύ, πολύ σπουδαίος, μεγάλος πλούτος αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται να διαφεύγουν της προσοχής αυτά τα πράγματα όταν έχεις το διαδίκτυο, έχεις την τηλεόραση, έχεις το ραδιόφωνο, έχεις τις εφημερίδες, έχεις τις συνομιλίες με τους συνομιλίκους σου, με τους γονείς, με τους εκπαιδευτικούς κτλ. Πώς γίνεται και ξεφεύγουν αυτά?
Ναι.
Δηλαδή πώς γίνεται να μην το πάρεις χαμπάρι ότι το παιδί σου μέσα στο σπίτι κλείνεται μέσα στο δωμάτιό του ή έχει κάποιες συμπεριφορές που δεν είναι συνηθισμένες ή μέσα στην τάξη? Δεν μπορεί να μην τα παίρνουν χαμπάρι οι δάσκαλοι και οι γονείς. Κάτι αλλάζει.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να δικήσω, πράγματι έχει γίνει σε πολλούς.
Όχι, δεν το λέω με καμία διάθεση κριτική, ναι, σε αυτό, ναι, ναι, το πράγμα. Γονιός είμαι κι εγώ. Ναι. Δεν έχει καθόλου αρνητικό πρόσημο. Αναρωτιέμαι όμως πώς γίνεται να ξεφεύγει όταν το μάτι του γονιού είναι πάνω στο παιδί με φροντίδα mm-hmm. και του δασκάλου επίσης. Mm-hmm. Πώς γίνεται να ξεφεύγουν αυτά. Mm-hmm.
Οι λόγοι είναι πολλοί, θα μιλήσω για κάποιους από αυτούς. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει αυτό που λέμε η γκρίζα ζώνη. Δηλαδή υπάρχουν τα πειράγματα τα οποία γίνονται μεταξύ φύλων και κάποιες φορές, πολλές φορές είναι αποδεκτά. Πολλές φορές θεωρούμε ως γονείς ή ως εκπαιδευτικοί ότι αυτά ενδυναμώνουν και βοηθούν ένα παιδί να αναπτύξει, να μάθει να διεκδικεί το δίκιο του, να μάθει να υπερασπίζεται τον εαυτό του και ουσιαστικά να εισαχθεί στην κοινωνία γενικότερα με αυτόν τον τρόπο, και εν μέρει ισχύει. Οπότε λέμε, παιδιά είναι, θα τα λύσουν μόνα τους.
Σωστό είναι αυτό. Δεν είναι το όριο ποιο είναι.
Ακριβώς. Είναι οι γκρίζες ζώνες. Αυτό είναι το θέμα. Ότι το όριο είναι λεπτό και πολλές φορές δυσδιάκριτο. Επίσης, πολλές φορές έχουμε μια άμυνα το ότι όχι, αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, θέλουμε από μέσα μας να πηγαίνουν όλα καλά. Αλλά το θέλουμε να πηγαίνουν καλά, με το πηγαίνουν καλά μπορεί να αποκλίνει σημαντικά. Επίσης είναι και η ηλικιακή φάση των παιδιών που και αυτά θέλουν να αντιμετωπίζουν πράγματα.
Εκεί υπάρχει ένας χώρος όπου έτσι. Λέμε κιόλας είναι η εφηβεία έτσι. Και το επιτρέπει και τρελάθηκε, είναι έφηβος.
Ναι, και αυτό το κομμάτι και ο ίδιος το αισθάνεται ως ντροπή ή κάρφωμα το να ενημερώσει ότι κάτι του
και
συμβαίνει.
Και ότι είναι μαμάκιας άμα πάει και το πει στους γονείς ή στους δασκάλους.
Ακριβώς.
Το θύμα, έτσι δεν είναι.
Ακριβώς.
Ή μπαμπάκιας αντιστοίχως, για να μην λέω
έτσι,
μόνο
έτσι.
Μαμάκιας.
Ή είναι αυτό που σας είπα, ότι έχει συνηθίσει σε κακοποιητικές συμπεριφορές.
Και του φαίνονται οικίες.
Έτσι. Δεν μπορεί να τις διακρίνει. Μέχρι δηλαδή να τις διακρίνει, μπορεί να περάσει πάρα πολύ καιρό.
Άρα μπορεί να ξεφύγει.
Και μπορεί να απειλείται βεβαίως από την άλλη. Μπορεί να απειλείται από το θήτη.
Ναι, ότι ξέρεις, αν το δημοσιοποιήσεις ή άμα με καρφώσεις θα έχεις να υποστείς χειρότερα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα, στις περιπτώσεις, επειδή βλέπουμε ότι είναι πολύ διευρυμένο το φαινόμενο, τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, και ας πάρουμε πρώτα το θύμα και μετά το ευρύτερο περιβάλλον. Το θύμα, το οποίο είπαμε ότι έχει κακή, χαμηλή αυτοεκτίμηση, θεωρεί ότι ίσως είναι και φυσικό, αλλά έχει ακούσει και αυτό όμως. Έχει ακούσει και αυτό, ότι αυτό το πράγμα πολύ κυκλοφορεί εδώ πέρα, κάτι δεν πάει καλά. Ποιο πρέπει να είναι το έναυσμα, από ποιο σημείο και μετά που το θύμα θα καταλάβει ότι αυτό είναι δυσλειτουργικό, αυτό είναι απειλητικό και πρέπει όταν θα νιώθει δυσάρεστα.
Έτσι. Ένα σημάδι μπορεί να είναι αυτό, ότι οτιδήποτε σε κάνει να νιώθεις άβολα, χρειάζεται να το παρατηρήσεις και να πεις ότι φτάνει, stop. Δεν φταίς εσύ. Είναι πολύ σημαντικό να το τονιστεί αυτό, ότι δεν φταίς εσύ για αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, αν υποστείς βία, μπορεί να είναι από κάποιον μεγαλύτερο, μπορεί να είναι και από κάποιο πρόσωπο από το οποίο περιμένεις φροντίδα. Μπορεί να είναι ένας δάσκαλος ή ένας γονιός ή ένας άνθρωπος του κοντινού περιβάλλοντος. Δεν έχει δικαίωμα κανείς να σου
σε κάνει να νιώθεις άβολα.
Να σε κάνει να νιώθεις άβολα.
Πολύ
και δεν φταίς εσύ.
Λέξη.
Μίλα. Ναι. Ακριβώς. Και αν δεν μπορείς να μιλήσεις
άμεσα,
ακριβώς, εκεί το διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει και έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά και έχει προλάβει αυτοκτονίες. Να τα λέμε και αυτά.
Ναι, βεβαίως.
Έτσι. Και επίσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή πιο πολύ τα chat rooms, ίσως κάποια έτσι. Το συνδυάζω λίγο και με την αυτοκτονία. Μπορεί, ας πούμε, και εκεί να αναζητήσεις ή ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν ή ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σε βάλουν και πιο βαθιά σε συμπεριφορές που
και
δεν
βοηθούν. Και κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά οι άνθρωποι που ασχολούνται με το διαδίκτυο και είναι οι υπηρεσίες οι οποίες προλαβαίνουν καταστάσεις.
Μπράβο.
Και ξέρουμε ότι είναι πολλές αυτές.
Έτσι,
για
έτσι.
Πείτε μας λοιπόν.
Λοιπόν, άρα λοιπόν χρειάζεται να το τονίσουμε ότι δεν φταίει το ίδιο, ότι επέμενε να το λες, να ζητάς βοήθεια και βρες το δικό σου τρόπο, αλλά πάρε και βοήθεια για να το βρεις αυτόν, πώς θα αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Δηλαδή, κάποιο παιδί, και πολλές φορές εδώ είναι ένα λάθος που κάνουν οι γονείς ή και οι δάσκαλοι, λέμε ότι να αντιδράσεις, χτύπα κι εσύ. Αυτό δεν ταιριάζει σε όλα τα παιδιά. Και καλώς δεν ταιριάζει σε όλα τα παιδιά, δεν χρειάζεται να γίνουμε
και
όλοι.
Και δεν πρέπει να γίνει.
Ακριβώς. Θέλω να
πάμε,
πω.
Δηλαδή.
Ακριβώς. Μπορεί δηλαδή και δεν είναι ντροπή. Κάποια στιγμή να το βάλει στα πόδια, ειδικά όταν βλέπει ότι δεν υπάρχει άλλο τρόπο να αντιδράσει σε μια επιθετική άγρια συμπεριφορά, να φωνάξει δυνατά, να ζητήσει βοήθεια. Και έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο.
Υπάρχουν συμπεριφορέ δηλαδή, τι οποίε τι προτείνεται.
Βεβαίως,
στα παιδιά
πολύ συγκεκριμένα βήματα.
Για να τι υιοθετήσει.
Ακριβώς. Ή μίλα σε κάποιο συνομήλικό σου που είναι λίγο πιο δημοφιλή και που τον εμπιστεύεσαι. Και εδώ είναι αυτό που λέμε, διάφορα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί πιλωτικά τώρα στην Ελλάδα για τη σχολική διαμεσολάβηση που λέμε. Δηλαδή, ένα παιδί του είναι πιο εύκολο να ανοιχτεί σε ένα άλλο παιδί.
Έτσι.
Έναν συναισθηματικό μέντορα που λέμε.
Σωστά.
Και να πει αυτό που νιώθει και να ψάξουν μαζί τη λύση για να φτάσουν σε κάποιον μεγάλο. Και πρέπει να επιμείνουν να φτάσουν σε κάποιον μεγάλο που θα αντιδράσει και θα το ψάξει, δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι.
Αυτό όμως για να το κάνει κανείς πρέπει να καταλάβει τη σοβαρότητα. Αν θέλει να τονίσει ένα παιδί την αυτοεκτίμησή του, θα πει όχι, θα το λύσω εγώ. Και υπάρχουν παιδιά τα οποία ζουν ένα δράμα και αποκλείουν τους γονείς από αυτήν την διαμεσολάβηση, δεν κάνουν έκκληση για βοήθεια, επειδή θεωρούν ότι πρέπει να αποδείξουν στον εαυτό τους ότι αυτά είναι δυνατά και θα τα καταφέρουν. Έτσι. Εδώ τι κάνει ο γονιός?
Με κάποιον τρόπο, είτε ως κοινωνία, είτε ως γονείς, είτε με έναν άλλο τρόπο, ας πούμε, που έχουμε μια σχέση με τα παιδιά, έχουμε περάσει αυτό το μήνυμα, ότι ο δυνατός δεν ζητά βοήθεια. Όποιος ζητά βοήθεια γίνεται την ίδια στιγμή αδύναμος. Δεν ισχύει αυτό. Στην πραγματικότητα, όταν νιώθω καλά με τον εαυτό μου και αυτό που λέμε αυτοεκτίμηση, υγιής αυτοεκτίμηση ή αυτογνωσία, σημαίνει ότι ξέρω μέχρι πού μπορώ να φτάσω και ξέρω τι δεν μπορώ να κάνω και ζητάω βοήθεια. Και αυτό δεν είναι κακό. Έτσι είμαστε όλοι άνθρωποι. Είμαστε ατελείς. και χρειαζόμαστε τους άλλους.
Ευτυχώς.
Έτσι.
Έτσι δεν είναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή είναι και η ομορφιά μας.
Πολύ μικρή μουσική, ναι, ανάσα, και επιστρέφουμε με την κυρία Σιαμούλη να δούμε το διατάφτα και πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε κάποια βήματα ως γονείς, ως παιδιά, ως φίλοι παιδιών, γενικώς ως άνθρωποι αυτής της κοινωνίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο πραγματικά είναι γροθιά στο στομάχι. Δεν αντέχεις σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά να είναι θύματα, γιατί δεν ξέρουν και πώς να το αντιμετωπίσουν και πώς να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Εδώ είμαστε με τις μουσικές που απαιτεί η μέρα, αλλά και με την κουβέντα που έχουμε με την κυρία Φανή Σιαμούλη, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων από την μονάδα εφήβων του ΑΧΕΠΑ που κατοικοεδρεύει στη Σβόλου 41, στο παλιό αστυνομικό τμήμα που ευτυχώς έκλεισε και έγινε αυτή η δομή. Λοιπόν, μιλάμε για το bullying και τον σχολικό εκφοβισμό. Κάνατε μια περιγραφή του προφίλ και του θύματος και του θήτη. Είπαμε πώς μπορεί να ξεφύγουν καμιά φορά τα πράγματα από τον δάσκαλο και από τον γονέα, και νομίζω, κυρία Σιαμούλη, ότι απαιτείται πια, γιατί μπορεί για X λόγους, επειδή ο γονιός είναι άνεργος και έχει να δει πώς θα ζήσει το παιδί του, επειδή ο δάσκαλος έχει πολλά παιδιά στην ευθύνη του, επειδή για χίλιους δυο λόγους, τα πράγματα νομίζω ότι πρέπει να πάνε σε μια κατεύθυνση που να είναι καθολική, με την έννοια του ότι κάποιος ειδικός ή εκπαιδευμένη εκπαιδευτική ή μαθήματα που πρέπει να μπουν για το bullying μέσα στα σχολεία από το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Υγείας ταυτοχρόνως, δεν πρέπει να αφαιθεί σε καμία περίπτωση την τύχη του, γιατί όπως μου λέγατε την ώρα που ακούγαμε τη μουσική από το ένα το χελιδόνι, ο θάνατος ενός παιδιού δεν συνηθίζεται.
Ναι, δεν μπορεί κανείς παρόλο.
Θα έλεγα εγώ ότι δεν δικαιολογείται κιόλας.
Ακριβώς.
Δεν δικαιολογείται.
Ήθελα με αυτόν τον τρόπο να περιγράψω αυτό που νιώθουμε κι εμείς όταν, δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίζουμε βαριά περιστατικά όταν αφορούν το θάνατο ή μια ζωή που είναι σε κίνδυνο στην παιδική ή εφηβική ηλικία. Είναι φοβερό, συγκλονιστικό και δεν μπορεί κανείς εύκολα να το αντέξει.
Έχετε εργαλεία αποτελεσματικά?
Να αποτρέψουμε αυτό ως...
Όχι να το αποτρέψουμε μόνο που είναι το ζητούμενο βεβαίως πυροσβεστικά, ναι. Να αλλάξετε τον τρόπο που βλέπει ένα παιδί τα πράγματα. Δηλαδή ένα παιδί που έμαθε να είναι θύμα ή ένα παιδί που έμαθε να είναι θήτης, να είναι θήτης, να εξυγιανθούν.
Σαφώς και υπάρχουν.
Σε συμπεριφορά.
Ναι. Σαφώς και υπάρχουν εργαλεία τα οποία έχουν μελετηθεί, έχουν εφαρμοστεί και δείχνουν μια καλή πολύ καλή αποτελεσματικότητα. Αυτό μπορεί να γίνει και στο πλαίσιο μιας ατομικής ψυχοθεραπείας, αλλά και στο σχολικό πλαίσιο. Εκεί ίσα ίσα απευθύνεσαι σε πολύ περισσότερα παιδιά, όπως λέτε, είναι μια κοινότητα και μπορείς να κάνεις παρεμβάσεις οι οποίες να είναι εξαιρετικά βοηθητικές. Mm-hmm. Και για τον θήτη, και για το θύμα, και για τους παρατηρητές. Που και αυτοί παίζουν τεράστιο ρόλο.
Φυσικά, έτσι. Φυσικά. Η συμμετοχή τους ή η μη συμμετοχή
τους.
Και μέρα που είναι σήμερα, ναι, Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέτε.
Ναι.
Οι παρατηρητές, συμμετέχοντες ή μη συμμετέχοντες.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω αν θα είχε ένα νόημα και θα το εισέπραταν τα παιδιά όλα, ανάμεσα σε αυτά και θύτες και θύματα, mm-hmm, και παρατηρητές, αν θα είχε νόημα ευθύς εξ αρχής, με το που ξεκινάει η σχολική χρονιά, να βάζει κανείς με μία παρέμβαση του δασκάλου τα πράγματα στη θέση τους. Με έναν τρόπο. Δηλαδή, εδώ μέσα δεν επιτρέπονται βίες συμπεριφορές. Όποιος είναι βίαιος θα τιμωρηθεί. Όποιος υφίσταται τη βία πρέπει να έρχεται να το λέει. Αν δώσεις δηλαδή μερικές κατευθύνσεις και πεις ότι σε αυτόν τον χώρο, αυτός ο χώρος πρέπει να είναι καθαρός από αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Ή και να δώσεις παραδείγματα και να δώσεις ποσοστά και αριθμούς και να πεις ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν οδηγηθεί στο θάνατο. Mm-hmm. Πώς σας φαίνεται η ιδέα, ας πούμε, mm-hmm, συμμαθητή σας που σήμερα κάθεται δίπλα σας, αύριο να μην υπάρχει. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα, mm-hmm, λέω παραδείγματα έτσι όπως τα σκέφτομαι εγώ. Θα μπορούσαν να έχουν έναν αποτρεπτικό χαρακτήρα αυτά. Ευθύς εξ αρχής ορίζω το χώρο και λέω τι συμβαίνει εδώ μέσα.
Το ψυχολογικό κλίμα του σχολείου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και έχει φανεί ότι σχολεία τα οποία έχουν μια καλή συγκρότηση, ξεκάθαρους κανόνες, αλλά και δεσμούς αγάπης, συνεργασίας μεταξύ των μελών του σχολείου, φαίνεται όντως μπορεί αυτά να επηρεάσουν αρνητικά προς την εκδήλωση συμπεριφορών εκφοβιστικών. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό είναι ότι σε αυτούς τους κανόνες του σχολείου βοηθάει πάρα πολύ, έχει βρεθεί ότι βοηθάει πάρα πολύ να συμμετέχουν και τα παιδιά. Στο να κατανοήσουν δηλαδή την αναγκαιότητα αυτή.
Παντού βοηθάει να συμμετέχουν
έτσι,
τα παιδιά.
Έτσι. Ουσιαστικά, ναι, και τους εκπαιδεύεις για να γίνουν υγιείς πολίτες.
Τα αποκαθέδρας δεν αποδίδουν, αυτό είναι αλήθεια πουθενά.
Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να σας μεταφέρω τη γνώμη των παιδιών, τα οποία δεν θεωρούν ότι οι τιμωρίες, οι σκληρές τιμωρίες αποδίδουν. Εννοείται ότι δεν μιλάμε για σωματικές τιμωρίες, αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον, ναι, οι οποίες είναι στην πραγματικότητα μια μορφή κακοποίησης, αλλά και οι πολύ σκληρές τιμωρίες δημιουργούν ένα αίσθημα αδικίας στο θήτη, που μπορεί πάλι να αντιδράσει με επιθετικότητα την επόμενη, mm-hmm, στιγμή που θα μπορέσει να ξεφύγει. Άρα λοιπόν και τα παιδιά αναγνωρίζουν ότι είναι άλλοι οι κανόνες οι οποίοι πρέπει να τεθούν. Σαφώς και πρέπει να έχει μια μορφή τιμωρίας, ας πούμε, μια ποινή.
Ναι, δεν μια γίνεται όμως να δημιουργεί θύματα συνέχεια και να μην είναι αποκλεισμένο, ας πούμε, από το σχολείο κάποια στιγμή.
Ακριβώς.
Όταν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
Το να γίνει ξεκάθαρο σε όλους ότι τιμωρείται η συμπεριφορά.
Και όχι το άτομο.
Έτσι,
το ίδιο,
και ναι, δεν απομονώνεται το άτομο. Ότι αυτή η συνέπεια που θα έχει δεν θα δίνει το αίσθημα και θα εφαρμόζεται κάθε φορά. Γιατί πολλές φορές, να κυρία, το ότι γλίδωσε την άλλη, ναι, φορά, έκανε, mm-hmm, τα ίδια ο συμμαθητής, ναι, και δεν είχε καμία συνέπεια. Τώρα εγώ γιατί να πάρω διήμερη αποβολή. Άρα λοιπόν, χρειάζεται να είναι ξεκάθαροι, σαφείς οι κανόνες, τα παιδιά ουσιαστικά.
Και να συνδιαμορφώνονται, λέτε, μαζί
έτσι,
με τα παιδιά.
Έτσι, στο βαθμό που αναλογεί.
Ποιος θα το κάνει αυτό.
Στο βαθμό που αναλογεί στα παιδιά.
Ναι.
Σαφώς.
Ποιος να το κάνει αυτό. Ένας, αυτό που λέμε, χαρισματικός εκπαιδευτικός. Έχουμε πολλούς.
Έχουμε.
Που τα αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά.
Αυτή
είναι η αλήθεια.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, και ας πούμε ότι πέσαμε σε έναν που δεν είναι χαρισματικός. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι χαρισματικοί, ναι, ούτε και χαρισματικοί, ναι, εκπαιδευτικοί. Άρα πρέπει να ζουν μέσα σε κανόνες, μέσα σε ένα πρόγραμμα, mm-hmm, ορολόγιο που βγαίνει από το Υπουργείο, έτσι ώστε να αποφεύγονται αυτά. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Ή χρειάζεται ο ειδικός, γιατί. Τώρα λέμε συνέχεια για κοινωνικούς λειτουργούς, ναι, για ψυχολόγους και τα λοιπά, ναι, πόσο πολύ θα χρειαζόταν σε αυτό το σχολείο κυρίως, mm-hmm, στο οποίο είχαμε ένα παιδί που απαγχωνίστηκε πέρσι, να ενσκύψουν με μεγαλύτερη, ναι, προσοχή. Και δεν συνέβη αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δεν συνέβη. Είναι κρίμα, ας πούμε, το ότι δεν συνέβη. Τι θα κάνουμε, να βάλουμε σε κάθε σχολείο έναν ψυχολόγο?
Θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά χρειάζεται να γίνει συστηματικά και ουσιαστικά οι ειδικοί ψυχικής υγείας έχουν ένα ρόλο, όπως λέτε, μπορεί να έχουν ένα ρόλο ο οποίος να είναι ταυτόχρονα και εκπαιδευτικός και να βοηθήσει τους καθηγητές και τους δασκάλους να αναπτύξουν τέτοιου είδους δεξιότητες που να μπορούν και οι ίδιοι και τους μαθητές που να μπορούν και οι ίδιοι να συμμετέχουν σε αυτόν τον τρόπο και με πρόληψη, με προληπτικές δράσεις.
Καλά, το ζητούμενο είναι έτσι και αλλιώς.
Έτσι.
Όχι να βρεις το παιδί μέσα στην πανιέρα έτοιμο να πάει στα θυμαράκια και να πεις ότι τώρα θα κάνω κάτι. Βέβαια τότε θα κάνεις κάτι, αλλά το θέμα είναι να μην φτάσει εκεί.
Και ενδεχομένως ένας ψυχολόγος μπορεί να μην φτάνει. Δηλαδή, θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Ουσιαστικά υπάρχουν προγράμματα που μπορούν να υλοποιηθούν, μαθήματα τα οποία να σχετίζονται με την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, με την εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες, με την εκπαίδευση σε αυτό που λέμε διεκδικητική συμπεριφορά, να μάθω δηλαδή πώς μπορώ να προστατεύω τον εαυτό μου.
Αυτό πόσο σπουδαίο είναι, κυρία Σιαμούλη.
Ναι. Να σας πω και μερικά πράγματα όμως τα οποία είναι απλά, τα οποία μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικά σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς, για παράδειγμα. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η επιτήρηση σε περίοδους όπως λέμε μετάβασης. Δηλαδή, το να είναι ο καθηγητής, ο επιτηρητής ή ο δάσκαλος στο διάλειμμα εκεί, κοντά στα παιδιά. Μια παρουσία, απλά να ξέρουμε ότι υπάρχει εκεί. Σε σημεία.
Είναι καταλήτης, λέτε.
Είναι καταλήτης, είναι τεράστια η διαφορά που μπορεί να κάνει. Και επίσης μπορεί να κάνει προτάσεις και επισημάνσεις πώς μπορεί, ας πούμε, κάποια παιδιά να ενσωματωθούν με έναν τρόπο σε μια παρέα. Αυτό θέλει μια συστηματικότητα, βέβαια. Δεν μπορεί να γίνει πυροσβεστικά. Χρειάζεται να το έχει κατά νου και αν έχει εντοπίσει κάποιες συμπεριφορές, να πηγαίνει, να ξαναβλέπει. Να ζητά βοήθεια και
άγρυπνο βλέμμα θέλει.
Ακριβώς, έτσι. Γιατί πράγματι έχει και ο εκπαιδευτικός τις δυσκολίες του, τους περιορισμούς του.
Και δεν μπορούμε να τα ζητάμε και όλα.
Έτσι. Αλλά ένα κομμάτι από την πίτα της ευθύνης έχουμε όλοι. Και ειδικά, όπως λέτε, οι μεγάλοι που ο ρόλος μας είναι να...
Ο γονιός. Εγώ λέω ότι είναι υπεραπασχολημένος.
Ναι.
Λέω ότι είναι και άνεργος. Λέω ότι έχει και κατάθλιψη. Λέω όλα. Προσπαθώ να καταλάβω πώς μπορεί να σου διαφύγει το βλέμμα του παιδιού σου. Υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή δεν ξέρω πώς σκέφτονται οι μπαμπάδες, φαντάζομαι το ίδιο ευαίσθητα. Από τη μαμά δεν ξεφεύγει τίποτα. Κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Συνήθως δεν ξεφεύγει. Δηλαδή μόνο να δεις το βλέμμα του παιδιού σου καταλαβαίνεις ότι κάτι τρέχει, το ξέρεις. Το ξέρεις από την πρώτη μέρα της γέννησής του. Πώς ξεφεύγουν αυτά? Ή μήπως φοβούνται οι γονείς να μην δημιουργήσουν καυγάδες, συγκρούσεις, αν παρατηρήσουν κάτι? Γιατί φοβούνται και όλες
έτσι,
οι γονείς.
Έτσι. Και φοβούνται επίσης κάποιες φορές ότι αν αυτό, και είναι και κάτι που τους μεταφέρει το παιδί τους και εν μέρει είναι μια πραγματικότητα, ότι αν αυτό επικοινωνηθεί στο σχολείο με λάθος τρόπο, και δεν αντιμετωπιστεί σωστά, μπορεί όντως να είναι εις βάρος του παιδιού. Δηλαδή θέλει διακριτικότητα και συγκεκριμένο πλάνο ο τρόπος που θα επικοινωνηθεί στο σχολείο αυτό και ο τρόπος που θα το διαχειριστεί το σχολείο. Ωστόσο, πρέπει να μιλήσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή,
κανόνας πρώτος, μιλάμε.
Μιλάμε, ακριβώς, έτσι. Μιλάμε και λέμε και τους φόβους μας. Επικοινωνούμε και τους φόβους μας. Και επίσης ο εκπαιδευτικός μπορεί και ο ίδιος να ζητήσει βοήθεια. Μιλάμε σε όλα τα επίπεδα. Δεν αφήνουμε, αλλά μιλάμε...
Μιλάμε στη μαμά μας, μιλάμε στον μπαμπά μας, στους γονείς μας,
ακριβώς.
Μιλάμε στους εκπαιδευτικούς, μιλάμε σε ένα φίλο της οικογένειας που είναι μεγάλος και τον εμπιστευόμαστε επειδή θέλουμε να
αλλά
πούμε...
Αλλά και οι εκπαιδευτικοί μιλάνε. Και μιλάνε όμως προσεκτικά και με κατάλληλο τρόπο, μεθοδευμένο και οργανωμένο. Μπορούμε να βελτιωνόμαστε όλοι και μιλάω και ως... Και εγώ και ως γονιός και ως παλιά μαθήτρια και ως ένας άνθρωπος που μπορεί να επηρεάσει ας πούμε άλλους ανθρώπους, μιλάμε.
Πείτε και, μου λιγάκι από την εμπειρία.
Ναι. Και ακούμε.
Και ακούμε.
Πάρα πολύ σημαντικό. Μαθαίνουμε
πριν
να
μιλήσουμε,
ακούμε. Έτσι, έτσι.
Λοιπόν.
Να σας πω λίγο, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο. Έτσι, ήθελα να τονίσω λίγο μερικά πράγματα που μπορούν να δουν οι γονείς σε ένα παιδί και να υποψιαστούν.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ποια είναι τα σημάδια? Αν υπάρχουν σημάδια, γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχουν σημάδια.
Ναι, συνήθως υπάρχουν σημάδια.
Ακριβώς. Ποια είναι αυτά, κυρία?
Μπορεί να είναι μια αλλαγή στη διάθεση του παιδιού του σημαντική. Μια αλλαγή στην επίδοσή του στο σχολείο σημαντική, έτσι, που διαρκεί στο χρόνο, χωρίς άλλη εμφανή αιτία ως προς αυτό. Μπορεί να, αυτή η συμπεριφορά να είναι ένα παιδί το οποίο, όπως λέτε, είναι αποσυρμένο ή θλιμμένο, αλλά μπορεί να είναι και ένα παιδί που γίνεται επιθετικό. Μπορεί να γίνει επιθετικό προς τα αδέλφια του, προς τους γονείς του.
Αλλαγή πάντως συμπεριφοράς.
Μπράβο. Επίσης, δεν θέλει συχνά να πάει σχολείο.
Το αποφεύγει.
Αποφεύγει το σχολείο ή αποφεύγει τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα πήγαινε σχολείο. Γιατί μπορεί κάποιες συμπεριφορές τέτοιες να γίνουν στον δρόμο προς το σχολείο. Άρα, μπορεί να μην θέλει να πάρει το λεωφορείο αν πηγαίνει στο σχολείο με λεωφορείο. Μπορεί να θέλει να το πηγαίνουν οι γονείς στο σχολείο ενώ προηγουμένως πήγαινε με τα πόδια. Μπορεί να αρνείται να πάει σχολείο και καμιά φορά, χωρίς να έχουμε διερευνήσει γιατί συμβαίνει αυτό, εμείς να επιμένουμε να το στείλουμε στο σχολείο.
Λοιπόν, αν δεν τα καταφέρει, αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα, κυρία Σιαμούλη.
Να πω και δυο άλλα.
Ναι, ναι,
σας διακόπτω,
πείτε,
με συγχωρείτε, αλλά
όχι,
σημαντικά.
Καθόλου, εσείς δεν...
Μπορεί να παρατηρήσουμε να του λείπουν οι βιβλία που μπορεί να του τα έχουν πάρει, να του λείπουν χρήματα. Να έρθει χτυπημένο ή με τα ρούχα κατεστραμμένα. Να βλέπουμε δηλαδή μόλοπες, ανεξήγητα σημάδια κακοποίησης στο σώμα ενός παιδιού, με τα οποία θα μας δώσει κάποιες δικαιολογίες, οι οποίες όμως δεν στέκουν και πολύ. Μέσα μας καταλαβαίνουμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Να επιμείνουμε ως γονείς.
Πώς να επιμείνουμε, αυτή ήταν η δύσκολη ερώτηση.
Ναι.
Λοιπόν, έχεις απέναντί σου ένα 15χρονο. Είμαι μια 15χρονη, η οποία δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του, στο σπαθί της και λέει: σε παρακαλώ και άσε με, και εγώ θα το λύσω μόνος μου, και δεν είναι δικιά σου δουλειά, και μην χώνεσαι και μην ανακατεύεσαι. Και βλέπεις να συμβαίνουν αυτά που περιγράψατε ή κάποια από αυτά που περιγράψατε. Τι κάνει ο γονιός? Πάει στο σχολείο διακριτικά και κρυφά? Απειλεί το παιδί του ότι θα έρθω εγώ στο δάσκαλό σου και στην καθηγήτριά σου να τα πω στην περίπτωση που δεν τα πεις εσύ? Τι κάνει, πώς το διαχειρίζεται? Γιατί αυτό είναι ένα δύσκολο
είναι
κομμάτι.
Είναι δύσκολο και κατά περίπτωση μπορεί...
Δεν θες απέναντί σου το παιδί.
Ναι. Καταρχήν, θα έλεγα ότι φροντίζουμε να περνάμε, αν το δούμε αυτό, λίγο περισσότερο χρόνο με το παιδί μας, χρόνο χαλαρό. Ναι. Οπότε εκεί είναι πολύ πιθανόν να μιλήσει λίγο περισσότερο το παιδί, όταν αφιερώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω, όταν το αγκαλιάσουμε και όταν περιμένουμε να μιλήσει. Μετά μπορούμε να πάμε στο σχολείο, θα έλεγα όμως, να έχουμε τη συνέννηση του παιδιού, να του εξηγήσουμε πώς θα προσεγγίσουμε, να σκεφτούμε μαζί.
Εγώ σας λέω ότι λέει το παιδί: μην τολμήσει και πατήσει το πόδι στο σχολείο. Δεν είναι.
Το ξέρω ότι είναι δύσκολο.
Είναι συχνό.
Ναι. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Μπορούμε, αν το παιδί νιώθει την ανάγκη αυτή, δηλαδή μια λύση στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, μπορεί να είναι και η αλλαγή σχολείου, αν τα πράγματα πάνε άσχημα.
Ωραία.
Οπότε να ξέρει ότι είμαι κοντά σου. Σε καταλαβαίνω.
Και αν δεν
είμαι
αρέσει,
εδώ να σε προστατεύσω. Ναι. Και να σκεφτούμε μαζί λύσεις. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Θα το κάνουμε με τον τρόπο που θεωρείς καλό. Μπορείς να το διαχειριστείς εσύ, να μου προτείνεις τους τρόπους που πιστεύεις ότι είναι καλή. Το να το αφήσουμε όμως έτσι δεν πρέπει, δεν θα κάνει καλό.
Μάλιστα. Πείτε μου λιγάκι, από τα παιδιά που είδατε, που βλέπετε στην μονάδα εφήβων που έχετε, προφανώς έχετε αντιμετωπίσει τέτοιου είδους ζητήματα. Υπάρχει περίπτωση να έχετε, να παρακολουθείτε και το θύμα και τον θήτη?
Ταυτοχρόνως ο ίδιος θεραπευτής?
Ταυτοχρόνως, όχι ο ίδιος θεραπευτής, την ίδια μονάδα.
Βεβαίως, θα
γίνεται,
μπορούσε.
Γίνεται,
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι.
Έχουμε καλή κατάληξη?
Υπάρχουν περιπτώσεις και μέσα από τη βιβλιογραφία αλλά και μέσα από την εμπειρία μου που αν τα παιδιά βοηθηθούν καταλλήλως, μπορούν και να... Ας πούμε, όχι να γίνουν φίλοι, αλλά να υπάρχει αναγνώριση και συγγνώμη από τη μεριά του θήτη.
Συμβαίνουν αυτά?
Ναι,
αυτό
συμβαίνουν
να
αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Και αυτά συμβαίνουν βεβαίως όταν δεν. Είναι πιο εύκολο να συμβαίνουν όταν δεν εδραιωθεί η βία. Όταν είναι στα πρώτα, στα πρώτα σημάδια της.
Σπουδαίο βήμα.
Ακριβώς. Ναι. Βεβαίως μπορεί να γίνει. Και βεβαίως μπορεί ένας θήτης, αν δεν είναι συστηματικός έτσι, και χρόνιος θήτης, όπως λέμε, να νιώσει και ενοχές και να κουφιστεί πάρα πολύ από το να ζητήσει συγγνώμη και να, ουσιαστικά να υιοθετήσει συμπεριφορές υγιείς και βοηθητικές προς την κοινότητα του σχολείου.
Άρα
μπορούμε
αυτά
να το
είναι
αυτό.
Θέματα που μπορούν,
είναι
προβλήματα
εφικτά.
Που μπορούν να έρθουν.
Ναι, ναι.
Και μπορούν να επιληθούν,
ναι.
Και χρειάζεται μακροχρόνια ψυχοθεραπεία.
Δεν είναι πάντα τόσο εύκολο, δεν θέλω να χρυσώσω το χάπι, αλλά όντως μπορούμε να δούμε και οφείλουμε να πιστέψουμε σε αυτό. Γιατί έτσι θα γίνουμε όλοι πιο αποτελεσματικοί από ο καθένας από την πλευρά του.
Έχετε πολύ κόσμο?
Στη μονάδα εφήβων, ναι, θα έλεγα πως ναι, ναι.
Μάλιστα.
Έχουμε και δυνατότητες όμως για γρήγορη ανταπόκριση στα αιτήματα των...
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Ναι.
Έχετε αναμονές?
Υπάρχει αναμονή, δεν είναι πολύ μεγάλη και υπάρχει και μια αξιολόγηση. Αν δούμε δηλαδή από ένα μικρό ιστορικό που παίρνουμε τηλεφωνικά ότι υπάρχει ανάγκη για να δώσουμε προτεραιότητα, δίνουμε προτεραιότητα. Ναι.
Λοιπόν, 231-0-249-400 μονάδα εφήβων, η οποία ανήκει στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σηκώστε τα τηλέφωνα και πείτε τα προβλήματά σας. Κυρία Σιαμούλη, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ
που
πολύ.
Ήσασταν σήμερα μαζί μας.